Den 23. juli 1986 tog min far sit eget liv. Han blev 38 år gammel, og jeg var 8 år, da det skete. Min far lå sunket sammen over sit skrivebord. Han havde taget piller. Han var læge på Rigshospitalet, hvor han har haft let adgang til pillerne og kendt den rette dosis for at stoppe sit hjerte og gøre en ende på sit liv. Jeg lærte aldrig min far at kende. Hvad der drev ham til selvmordet, det ved han kun selv. Jeg ved, at hans tilværelse ramlede til sidst, men meget mere ved jeg faktisk ikke. Det har været svært at tale om ham i familien. I mange år har jeg været bange for, at hans skæbne skal blive min. Dybt i mig ligger en angst for, at en usynlig hånd vil styre mig i samme retning som min far. Når jeg kører over Storebæltsbroen, så sker det med hamrende hjerte. Jeg er bange for, at en pludselig indskydelse skal tvinge mig til at stoppe bilen og kaste mig ud. Jeg tolker angsten som et tegn på, at driften er til stede. At min far bor i mig, og at min skæbne er ude af mine hænder, fordi jeg har arvet min fars selvmord. Men kan man det? Kan man arve et selvmord? Det vil jeg have svar på i denne serie. Jeg går på Frederiksberg, og jeg skal ind og besøge Mikkel Brun Sangenberg. Han er litterat og kritiker ved Weekendavisen. I det seneste program fortalte Morten Holler, som er psykolog, at jeg skal lære min far at kende. Min far var en ivrig læser, og det er jeg i øvrigt også. Jeg har brugt litteraturen til at undersøge sorger og glæder i min tilværelse. Men der er et emne, som i øvrigt fylder en hel del i litteraturen, som jeg altid har hadet at læse om. Det er naturligvis selvmordet. Men nu skal Mikkel Brun Sangenberg hjælpe mig med at kaste lys, hvor der tidligere var mørke. Og knap nok har jeg sat mig i hans imponerende bibliotek, før han har kastet sig ud i en litteraturhistorisk gennemgang af selvmordet.
Noget af det første, jeg tænkte på, da du henvendte dig, det var faktisk de gamle romere, som har den stoiske filosof Seneca, som igen og igen understreger, hvor vigtigt det er at kunne give livet fra sig, hvis det af en eller anden grund bliver nødvendigt. Og de romerske kejsere påbød jo flere gange senatorer eller politiske modstandere at begå selvmord, og så sagde Seneca, at det skulle man kunne gøre uden at tøve, og uden egentlig at sørge over det, fordi livet var noget, vi havde til lån som kort stund. Og det løber, den stoiske filosofi løber hele vejen gennem litteraturhistorien op til for eksempel den franske filosof og essayist Montaigne, som har et fantastisk essay, som hedder, at filosofere er at lære kunsten at dø. Men så har vi også en anden gammel kilde, som er de græske tragedier, hvor for eksempel selvmordet forekommer i nogle af Ødipus-tragedierne. Altså i den tragiske konflikt mellem uforenelige krav til det græske menneske, jamen, så må det menneske suicidere. En konflikt, der ikke kan løses. Og der er noget, vi vender tilbage til senere, nemlig at hvis Ødipus for eksempel kunne være gået til psykolog på Værendomsvej, så kan det godt være, at alting ikke var så slemt, som det gjorde. Den model løber i alle mulige varianter op gennem litteraturen fra den græske tragedie. Så har vi også fra en tidlig tid af alle mulige skildringer, for eksempel i Homers Odysseen, men op til den japanske forfatter Yukio Mishima og talrige andre steder, beskrivelsen af det heroiske selvmord, det patriotiske selvmord. Typisk en mand, der ofrer sig for den store sag, den større sag. En mand, der ofrer sig for nationen. En mand, der ofrer sig for at frelse alle sine kammerater. Og bagefter får en skulptur nede på byens tog. Det heroiske, mandlige, patriotiske selvmord. Endelig findes der også den romantiske beskrivelse, kunne vi kalde det meget bred forstand. De to elskende, der går i døden i en verden, hvor de ikke kan få hinanden på den rigtige måde. Det er Tristan og Isolde, det er Romeo og Julie, hvor kærligheden ikke kan lade sig gøre, og hvor der derfor kun bliver én mulighed tilbage, at fuldbyrde vores kærlighed i døden.
Det er også det, vi finder hos Goethe.
Ja, netop rigtigt. Den der vidunderlige tekst, som er historien om den unge Werther, som nok er stadigvæk en af de mest sublime romaner om det romantiske selvmord. Der opstod det, nu samtidig kaldet for en Werther-feber, nærmest. Og jeg tror simpelthen, det er et fantasme, det er en fantasi om den store kærlighed, kærlighed med stor K. Og hvis ikke den fantasi lader sig realisere i den såkaldte virkelighed, så er der kun én ting tilbage, døden. Og derfor bredte det sig som sådan en mærkelig epidemi over Europa på det tidspunkt. Men vel at mærke, ikke hos de små folk, de små mænd i småborgerskabet eller arbejderklassen. Næh, det var noget, der forbeholdt aristokraten, som havde tid til at gå og slå sig på brystet og sukke over, at den store kærlighed ikke lod sig indløse. Og der blev det pludselig måske en reaktion imod fornuften og imod småborgerligheden. Jamen, jeg er alt for stor til bare at blive en lille bogholder eller en lille godsforvalter. Hvis den her kærlighed skal realiseres, eller en eller anden grund ikke lade sig gøre, så begår jeg selvmord. Så det er en romantisk dyrkelse af en kærlighed med meget, meget stort K. Den store kærlighed, den alt besejrende kærlighed. Og så har vi endelig macho-selvmordet. Altså den store, stærke, uovervindelige macho-mand, som kæmper mod en eller anden fantastisk modstander, sig selv, dæmoner, djævel i sig selv. Lykke Per har et kæmpestort projekt, han gerne vil indfri.
Det var i øvrigt min fars yndlingsbog, Lykke Per. Ja. Men han tager sig jo ikke af dage.
Han undgår selvmordet. Han finder ud af at omveksle skuffelsen og bitterheden over det fallerede projekt. Han finder ud af at resignere og slå sig ned i Jylland og kan leve videre i ro og mag der. Og den løsning ligger jo bare ikke åben for Hunter S. Thompson og Hemingway og nogle af de der andre store macho-forfattere, som synes, at hvis ikke jeg kan blive den store supermand, eller være den store supermand hele tiden, hvis jeg kan mærke, at jeg er på vej til at blive svagere, hvis jeg ikke er den store forfatter længere, eller den store stærke macho-mand, så er der kun én ting tilbage, og det er at skyde mig selv i hovedet. Det er noget med en stor bøsse, så skyder godt til, og blod og hjernemasse over det hele.
Altså, min far skød ikke hovedet af sig selv. Han tog piller, han var læge. Men jeg kan... Jeg ved, at hans tilværelse begynder at kollapse til sidst. Ja. Hans arbejdsprojekt går op i limningen. Ja. Hans ægteskab går op i limningen. Ja. Og jeg kan se, at hans afskedsbreve, at han er optaget af at sige, at ingen... må bebrejde sig selv. Ja. Og så er han optaget af at sige, at han har en formulering, der hedder, at jeg har taget fejl i mange ting. Ja. At det tænker jeg, at det ikke er hverken et romantisk selvmord, som du fortæller om, det er heller ikke et heroisk selvmord, som du fortæller om. Det er slet ikke historisk. Men derimod måske et eller andet macho-selvmord. I hvert fald et tilværelseskollaps, som ikke kan overvindes.
Jeg tror, der ligger hos mange mænd, og i hvert fald hos din far, lyder det til, en meget ulyksalig krise mellem på den ene side et umuligt ideal, man stiller op for sig selv, et macho-ideal, hvor man er supermand, og så på den anden side døden. Så er der forbavsende mange overlap mellem min fars historie og din fars historie. Min far var også læge. Han døde også i en meget ung alder. Og han døde til dels, fordi han havde sat sig selv nogle umulige mål, blandt andet at opnå Nobelprisen i medicin. Og så bliver man meget skuffet og fortvivlet, måske hvis man føler, at man ikke lige kan realisere det mål på tirsdag.
Tog din far også sit eget liv, eller hvad?
Jeg tror ikke, at han tog sit eget liv. Altså, jeg var der ikke til stede, da han døde. Men baseret på min stemmors beskrivelse, lød det som om, at han var på vej til, han var kommet ind i et pillemisbrug som læge, og morfinmisbrug. Og det lød som om, at han prøvede at komme ud af det, og han tog nogle medikamenter, som var ekstremt risikable at tage for at håndtere abstinenser og andet i den dur. Og der var en risiko for at få blodprop. Og den risiko vidste han var til stede. De var trukket tilbage af Sundhedsstyrelsen. Så set i bagspejlet, og som en person, der nu selv er far til fire børn, og som har ansvaret for de børn, og ansvaret for et liv, så vil jeg sige, at han opfører sig næsten suicidalt. Altså han gamblede, der var russisk roulette over den adfærd, han lagde for dagen, synes jeg, i den sidste del af sit liv. Så jeg har aldrig helt fået opklaret præcis, hvad det var, der skete. Men han opførte sig i hvert fald ude, som om han var ude i den grænseregion, vil jeg sige.
Hvornår skete det her? Det
skete i 1986.
Og hvor gammel var du der?
Jeg var 18 år gammel, og min far var 39.
Min far var 38, og jeg var 8 år, ja.
Men det er så vildt.
10 år yngre end dig.
Det er så vildt, ja.
Hvad har det gjort ved dig at miste din far, som åbenlyst var meget dygtig, meget ambitiøs, og jo også må have haft et, i hvert fald på overfladen, relativt godt liv, og opdage de her ting og... Ja. Opdage misbrug, for eksempel.
Det var meget rystende, synes jeg, fordi jeg som barn havde et meget idealiseret billede af min far. Den stærke, uovervindelige, fantastiske mesterfar, der kunne håndtere alt. kvinder og karriere og børn og alle mulige mennesker, som han hjalp på alle mulige forskellige måder. Han var psykiater, den her store, kloge psykiater, mand, som kunne klare alt. Så det var meget, meget rystende og meget, meget svært mange år senere at finde ud af, at han egentlig bare var et menneske og havde alle mulige dæmoner og spøgelser fra sin egen barndom og sin familie fortid, som han i midlertid nægtede at håndtere, nægtede at tage sig af.
Hvordan det?
De kvinder, som kendte min far, fortalte mig meget senere i livet, min mor og min stemor og forskellige andre kærester, at han havde haft alle de her forfærdelige hændelser fra sin egen opvækst, traumatiske ting, han havde oplevet. For eksempel se sin morfar vippe ned i en mærvegrav og dø, engang de var ude at gå på en familiens håbplantage. Og han fik aldrig noget hjælp for det overhovedet. Han gik aldrig til psykolog. Han fortalte aldrig nogen om det overhovedet. Han sagde ikke til mig et ord om det nogensinde. Det er noget, jeg hørte fra hans kvinder. Og jeg tænker, at han har haft nogle problemer, han ikke selv har kunne håndtere, nogle dæmoner inden i sig. Så har han sat sig selv op som en slags mestermand, der har kunne behandle sine patienter og være den store, kloge mand over sine kvinder og sine børn. Men han har aldrig nogensinde set i øjnene, at han selv kunne have brug for hjælp, eller kunne have brug for at tage imod hjælp fra venner eller andre kloge mennesker, som han kunne have gavn af at snakke med. Og i umuligheden af at erkende det, og i umuligheden af at konfrontere sig selv med den erkendelse, der er han gået til grunden.
Den viden, som du lige har formidlet her, ret kort, men som jeg kan forstå, du har fået senere i din tilværelse. Hvad har det gjort ved dig som voksent menneske?
Jeg tror, altså set i bagspejlet, at det også har været med til at forme både som menneske og som læser. Altså vi snakkede tidligere om, hvordan litteraturen kan være et fantastisk rum for at bearbejde ting, som er smertefulde eller tabuiserede eller vanskelige. Ting, som vi ikke umiddelbart kan snakke med vores medmennesker om, eller som vi selv er svært ved at forstå. Og da det her skete for mig i 86 for eksempel, der selvom vi lever i et miljø, hvor der er masser af psykologer, og folk går til terapeuter hver anden dag, så jeg snakker ikke med nogen terapeuter om det overhovedet. Og litteraturen var et af de rum, hvor jeg kunne læse om skøre mænd, der led af storhedsvanvid, ja. Og rendte ud i alle mulige store konflikter og problemer, og hvor jeg kunne forholde mig til også til den sorg og den smerte, som sådan en død bærer med sig. Litteraturen har været et af de steder, hvor jeg har kunne vende og dreje nogle ting, jeg knap nok selv har kunne forstå.
Hvad er det for et tema, du virkelig holder allermest af på et følelsesmæssigt niveau, ikke på et fagligt niveau?
Ja. Jeg bliver meget ofte tiltrukket af fortællinger af macho-mænd, som kollapser. Fra Bukowski til Hunter S. Thompson til Hemingway til Lars Frost herhjemme i litteraturen. Eller Dostojevskis mænd, som roder sig ud i nogle uoverstigelige problemer. Jeg finder mig tiltrukket af den slags fortællinger meget, meget ofte.
Altså det sjovt, du nævner, selvfølgelig er det også et tema, som jeg har lavet mig forføre af. Jeg har måske også nyt undergangen på sådan en lidt morbid måde, da jeg var yngre. Ja. Men der skete noget, da jeg for alvor begyndte at tage fat på min far. Ja. Da jeg for eksempel læste Den gamle mand og havet. Ja. Der blev enormt rørt.
Ja.
Og jeg blev enormt rørt over, at den gamle mand faktisk overlever sin tragedie.
Ja.
Og pludselig synes jeg, at jeg kunne se en vej. Jeg har været meget bange for at ligne min far. Jeg har været meget bange for at gøre det samme.
Det har jeg også.
Det har du også.
Ja.
Og derfor blev jeg... Altså jeg husker, at jeg læste Den gamle mand og havde første gang. Der græd jeg til sidst.
Ja.
Og det, jeg græd over, var, at han vælger at leve videre trods sit tab og sin tragedie.
Det ligger der noget stort i. Og der ligger også noget, der ligger noget meget smukt og fantastisk i den. For det, som ellers nogle gange bliver en uløselig konflikt, der må lede til det store, ulyksalige, forfærdelige selvmord, ikke?
Hvis vi spoler tiden frem til i dag, det er ikke forfærdeligt mange år siden, at Hunter S. Thompson skød sig selv i hovedet.
Ja.
Hvordan overvinder den moderne mand det tab, som vores fædre ikke kunne finde ud af? Skulle du eller jeg, Mikkel, havne i samme situation?
Gud
forbyde det. Hvad er det så, vi skal gøre?
Jeg ser forskellige veje, der åbner sig, og nogen, der lukker sig. Fordi på den ene side har vi de her forfærdelige, triste, banale historier i BT og Ekstrabladet om en familiefar i Jylland, der har slået sine børn og sin kone ihjel. Hun ville forlade ham, eller han har mistet jobbet som mellemleder i Philips. Kan ikke bære skammen, som han nu opfatter det, og vælger så at slå hele sin familie ihjel og sig selv ihjel. Det er den ene udvej, kan man sige, men det virker ligesom som en blindgyde.
Det må man
sige. Det er ikke rigtig en vinderstrategi, det der.
Det er en temmelig stor tragedie.
Der er noget utroligt trist og sørgeligt over det. I al sin lammende banalitet er der noget meget, meget trist over det der.
Det der småborgerlighedens kollaps i øvrigt.
Småborgerlighedens kollaps, ja.
Hvor finder vi det?
Ibsen har igen og igen beskrivelser af den småborgerlige kulisse, der falder sammen og slår revner. Så der findes masser af beskrivelser i litteraturen af det, som opstår i det borgerlige samfund, den der facade, som manden især har ansvaret for at skabe og opretholde, og så skammen og skyldfølelsen, der indfinder sig, når den ødsler revner. Og så er Rodion Raskolnikovs mulighed, den ligger ikke åben for ham, han kan ikke bare blive kristen og finde
forbrydelse og straf.
Forbrydelse og straf. Men så må han ødelægge alt omkring sig. Og så har vi på den anden side, som vi talte om, sådan en løsning, som jeg synes er ret herlig på en måde, det er Kasper Christensens og Frank Hvams klovn, altså, hvor det vil opleve sig en latter, ikke? Man går ned på Frederiksberg Allé og opfører sig komisk og tåbeligt og ydmygende, og så griner man af det der komiske latterlige væsen. Man går ned på Værnersvej og går i gruppeterapi og drikker espresso. Man kan på en mulig måde gøre grin med det der.
Det er faktisk, det er jo rigtigt, det har du ret i. Altså klovnen. Ja. Klovn-serien der, der gennemgår de to moderne og succesfulde mænd jo faktisk den ene ydmygelse efter den anden, og de opfører sig tåbeligt med tåbeligt på.
Ja.
Og hvordan er det, hvordan er det så, du siger, hvad er det, de gør rigtigt i virkeligheden?
Jeg synes, at de gør noget ret genialt. Altså ved at sige, at ja, her sker der et ansigtstab. Her bliver jeg fuldstændig ydmyget. Og så bliver det gjort til komik. Det hele bliver transformeret til komik og til befriende, forløsende latter. Sådan at de faktisk skal opholde sig i det der rum af ydmygelse, af ansigtstab og skam. Klovn er jo en fantastisk titel også, ikke? Jeg er en klovn. Jeg er simpelthen en jubelnar og en klovn, som Frank Hvam er igen og igen og igen. Ikke? Også det, der sker igen og igen, det sker hver uge i klovn. Så de skaber et rum og en zone, hvor den der komiske latter gør det muligt for manden at opholde sig i ansigtstabet og i tabet. Hvorimod vi på den anden side har igen familiefaren i Jylland, eller vi har store mænd, som såkaldte store mænd, som Trump og Putin, som sidder på Twitter, og Twitter som rasende, fordi de bliver ydmyget og skammer sig, og så laver de rasende modangreb. Eller de annekterer Krim, fordi de synes, at Rusland har tabt ansigt, og det er en skandale, og positionerer sig selv som store macho-mænd, der slår sig selv på brystet hele tiden, ikke? Det er på en slags taberstrategi, der skaber en masse geopolitiske kriser og problemer for sagesløse mennesker.
Men i virkeligheden vil Mikkel også to tragiske historier for os to, fordi det var vel det, vores fædre ikke kunne. Altså bære en ydmygelse eller et tab, et selvbillede. Fordi det er vel i virkeligheden det.
Ja.
Det er vel selvbilledet og ikke samfundets krav, som gør, at de må gå til krone.
Det tænker jeg også. Altså, jeg synes, en af de ting, jeg har brugt meget i mit voksne liv på at indøve, det er evnen til at gøre grin med mig selv, og lære mig selv, og fremtræde som en...
Når man hører en litteraturkritiker sige det, så ved man, det er alvor.
Altså, litteraturkritikere er selvhøjtidelige, prætentiøse, opstyltede narhoveder, kan man sige. Og det bliver gudskelov blevet konfronteret med venlige kollegaer, og mine kære børn og min søde kone, rigtig mange gange. Jeg har virkelig prøvet at lære evnen til, at på den måde... være en opstyltet klovn. Uden at det bliver nødvendigt at finde det dobbeltløbede jakkevær frem.
Og skyde hovedet sig selv som en anden hånd til Thompson.
Ja, præcis.
Hvor finder vi litteraturen evnen til at overvinde ansigtstabet? Fordi man kan jo sige, når du peger på Hemingway, så han lykkes ikke med sit projekt, men det gør han så alligevel, fordi kampen i sig selv er nok, ikke? Babette laver sit værk en sidste gang. Er der eksempler i litteraturen, hvor vi simpelthen ser et menneske gennemleve et ansigtstab og komme ud ny og bedre på den anden side, efter en tur ned på Værendomsvej til psykologer? Ja.
Det er der en del eksempler på. Altså der er, som vi har snakket om, for eksempel Lykkepære på Topidan, hvor Lykkepærs projekt kollapser fuldstændig, og han står på en fuldstændig tomhænd og tilbage. Han formår at resignere, acceptere sit tab og etablere en mere beskeden tilværelse i Vestjylland, uden at det bliver nødvendigt at skyde alt og alle.
Og i øvrigt på baggrund af hele hans projekt om kanaler i Jylland og den store kærlighed handler jo om, gæt en gang. Hans far.
Lige præcis. Og farmand. Den store fantomatiske farmand. Ja. Og det er helt sikkert. Men der er også masser af komisk litteratur, eller litteratur, der har en form for komik eller humor i sig, som for eksempel hos Celine, der har sådan en form for raseri. Han raser, eller Thomas Bernhardt, den østrigske forfatter, som oplever nogle forfærdelige ting, nogle nederlag, den ene eller anden art, men så gennem en blanding af raseri og klovneri, formår at bringe sig selv et andet sted hen. Og gøre noget andet simpelthen. Skrive sig ud af det. Skrive nogle situationer. og derigennem formår at komme ud på den anden side og kunne leve videre.
Men Mikkel, ender vi ikke med at blive nogle skvattede vatpikke, som hverken kan lave stor kunst, eller forføre kvinder, eller nedlægge dyr, eller hvad fanden ved jeg?
Ja. Jeg tror, altså hvis vi ser på det her med darwinistiske briller, så bliver vi på en måde en slags ekstremt virile supermænd, hvis vi både kan lave Frank Vam og en lille smule dosis Hemingway.
Bare lidt. Så vi skal ikke helt forkaste den?
Vi skal ikke helt forkaste den, synes jeg. Vi skal også have lov til stadigvæk at have en lille bitte rest af den forfængelige supermand inden i os. Hvis vi fuldstændig giver køb på ham, det gør Frank Vam og Kasper Christensen jo heller ikke, hvis vi fuldstændig giver køb på ham, så bliver vi på en måde også, så er der en risiko for, at vi bliver nogle lidt forvattede tøstring, tror jeg også egentlig. Altså, så presser vi ikke os selv med nogle vilde store ting, vi gerne vil have udrettet her i tilværelsen. Men hvis vi samtidig formår at grine forløsende af os selv, eller gå ned på Bernhardsvej og gå i gruppeterapi osv., så bliver vi mere overlevelsesdygtige.
Der er et sidste selvmord, som jeg godt kunne tænke mig at vende med dig, som altid har virket både voldsomt og mystisk på mig, og det er Stefan Zweigs selvmord. Ja. Som jo om nogen er et moderne konservativt menneske, ja, der flygter fra nazisterne og kommer, ja, til, jeg tror han kommer til Brasilien, ja, og der tager han sig af dage, fordi det humanistiske projekt, ja, det borgerligt humanistiske projekt, ja, er kollapset. Ja. Men sagen er jo, at på det tidspunkt, hvor han gør det, er tyskernes fremmarch, om ikke stoppet, så i hvert fald bremset. Ja. Hvad søren er det, der sker der?
Det er et interessant fænomen, som også karakteriserer for eksempel den tyske kulturteoretiker Walter Benjamin, der begår selvmord på grænsen mellem Frankrig og Spanien på flugt fra nazisterne i øvrigt. Jeg tror, i Zweigs tilfælde, også Benjamins, er der den der fornemmelse af, at hele den vestlige civilisation er ved at kollapse og gå under. Og det tab er så stort og så uigenkaldeligt, at kun katastrofen står tilbage. Og den katastrofe synes hverken Zweig eller Benjamin på deres meget forskellige måder, at de kan eksistere. Og i det ligger der, tænker jeg, en farlig alt eller intet tankegang. Der ligger sådan en slags heroisering og en måske overdreven, oppustet sorg over tabet af den angiveligt vestlige civilisations overlegenhed, hvor man opgiver et hvert håb og siger, at alt håb er ude. Katastrofen er fuldbyrdet, og i det rum kan jeg kun dø af sorg over det, som en af Zweigs romaner også hedder, nemlig verden er i går. Verden er i går og væk. Og så er der intet tilbage i det scenarie sat op. Jeg tror, at en af grundene til, at de ender i den blindgyde på deres, igen på deres meget forskellige måder, men det er, fordi de konstruerer det der scenarie, hvor det er alt eller intet. Og det er farligt.
Altså her har vi i virkeligheden med et romantisk selvmord at gøre, selvom vi er kommet op i den moderne tid.
Ja, jeg tænker faktisk, det vil være på en måde et romantisk selvmord. Altså, hvor man siger, at den vestlige kultur er død med stor D. Og derfor må også jeg dø i en verden, hvor der intet er tilbage. Fordi det, som jo skete efter 2. verdenskrig, for eksempel, det var jo, at verden jo faktisk fortsat. Og der var stadigvæk nogle store lommer af fornuft og humanitet og kultur. Og det vil der forhåbentlig blive ved med at være. Så den der lidt komiske og lidt banale erkendelse, altså i det banale og det komiske, tænker jeg også, der ligger en redning, en befrielse. Erkendelsen af, at jamen, det ikke er alt eller intet. Der er altid små, nye ting, som vil fortsætte at pible frem. Det er meget banalt. Det er ikke en eller anden verdenshistorisk erkendelse. Men det er det, der kan gøre det muligt for mig at blive ved med at være mand og menneske i den faldende verden. I modsætning til Zweig og Benjamin, der måtte føle, de måtte gå til grunden.
Her til allersidst. Du sagde tidligere, da vi talte om din far, at det var hans kvinder, ja, som havde lært dig om hans indre.
Ja.
Hvorfor tror du, det var dem, der kunne det?
Altså, min fars tilfælde, han var helt klart en stok konservativ, gammeldags mandetype, der gennemlevede ungdomsoprøret i 68. Gik på universitetet på medicinstudiet under Vietnamkrigen, tog han Stars and Stripes på som slips, bare for at konfrontere og provokere og skabe debat. Han synes simpelthen, at han var macho, og han var pro-amerikansk. Han var også typen, der tænkte, at følelser, det er ikke noget, man snakker om. Han var ironisk nok psykiater og tog sig af sine patienter. I det rum kunne han godt tale om følelser af en slags. Men han gav et bestemt, ganske bestemt patriarkalsk macho-mandebillede videre. Og følelser, det er ikke noget, man snakker om. Mænd, det er nogen, der handler og gør nogle ting. Følelser, det er noget, kvinder og børn og slapsvanse tager sig af. Og derfor så var det sådan, at alt den smerte og nogle af de traumer, han selv bar på, det kunne han kun give videre til sine kvinder i meget, meget intime stunder. Og de måtte så være dem, der kunne hjælpe ham lidt med at tale om det i gang med. Han kunne aldrig gøre det med sine venner, heller ikke til sine sønner, skulle jeg helst sige. Og i det ligger der en blindgyde igen, tænker jeg, for maskuliniteten, for manden. Altså det er den der forlorende forestilling om, et, at mænd ikke har følelser, to, hvis vi har dem, så taler vi i hvert fald ikke om dem. Alt imens de ligger og gærer og syder, og så på et tidspunkt måske bare eksploderer op i hovedet på en, hvis ikke man får gjort noget ved det. Så kan det godt være latterligt at gå til terapeut nede på Vandrehusvej, eller Frank Varm af en kaklud, en ynkelig fyr. Men han kan det mindste tale om følelser, og han kan det mindste grine af dem, og han kommer videre i bogen.
Og os andre idioter, vi kan jo i hvert fald tage fat i litteraturen og lære lidt om tilværelsen.
Det kan vi. Også om de store heroiske selvmord.
Tak skal du have.
Jeg nævnte, at Lykke-Per var min fars yndlingsbog. I dag vil jeg ønske, at han havde haft styrken og mod til at gøre som Per Sidinius i Pontoppidans bog, og slå sig til tåls med nederlaget og en tilværelse, som han følte sig forrådt af. Men Mikkel Bruun Sangenberg gav mig faktisk en rigtig god idé i dag, som ikke har noget med litteratur at gøre. Kvinderne. Det var Mikkels fars kvinder, som kunne fortælle om hans fars indre liv. Og det er jo også det, jeg er ude efter. Så i næste uge skal jeg have fat på en af de kvinder, som kendte min far allerbedst. Redaktør på programmet er Louise Witt Hansen. Jeg hedder Mikkel Frej Damgaard. Har du selvmordstanker, eller kender du nogen, som du er bekymret for, så kan du kontakte Livslinjen på 70 201 201.